Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Dirtbag Billionaire karya David Gales adalah biografi bisnis dan kajian tentang kapitalisme yang berpusat pada Yvonne Chouinard, pendiri Patagonia. Buku ini menelusuri perubahan seorang pemanjat tebing yang hidup sederhana, anti kemapanan, dan sangat dekat dengan alam. Menjadi pemimpin perusahaan pakaian luar ruang bernilai besar. Namun, fokusnya bukan sekadar pertumbuhan sebuah merek. Gales memakai perjalanan Chouinard untuk memeriksa pertanyaan yang lebih sulit, yaitu apakah perusahaan dapat mencari laba tanpa mengorbankan prinsip ekologisnya. Dengan akses kepada Chouinard dan orang-orang di Patagonia, buku ini membahas keputusan perusahaan mengenai produk, tenaga kerja, rantai pasok, aktivisme, serta kepemilikan. Puncaknya adalah keputusan keluarga Chouinard untuk mengalihkan kepemilikan Patagonia, sehingga keuntungan masa depannya diarahkan bagi perjuangan menghadapi krisis iklim. Sebagai karya jurnalisme bisnis, buku ini tidak menyederhanakan Chouinard menjadi pahlawan tanpa celah. Ia justru menempatkan keberhasilan, kekayaan, idealisme, dan kontradiksi pribadi dalam satu gambaran yang saling bertabrakan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, identitas dirtbag sebagai dasar budaya Patagonia. Istilah dirtbag dalam dunia panjat tebing merujuk pada orang yang rela hidup sangat hemat, bahkan tidur di tanah atau di kendaraan agar dapat menghabiskan waktu di alam. Dalam buku ini, identitas tersebut penting karena menjelaskan titik berangkat Yvonne Chouinard sebelum ia menjadi tokoh bisnis. Ia bukan pendiri yang mula-mula tertarik pada status ekspansi finansial atau gaya hidup mewah. Pengalaman sebagai pemanjat dan pencinta alam membentuk penghargaan terhadap peralatan yang tahan lama, kebebasan pribadi, serta lanskap yang tidak rusak. Nilai itu kemudian memberi Patagonia bahasa yang berbeda dari merek pakaian biasa. Produk tidak hanya diposisikan sebagai benda untuk dikonsumsi, melainkan sebagai perlengkapan yang harus bekerja baik di alam dan idealnya dipakai selama mungkin. Gales menunjukkan bahwa budaya perusahaan tidak muncul belakangan sebagai strategi pemasaran hijau. Budaya itu berakar pada selera, kebiasaan, dan penolakan Chouinard terhadap citra pebisnis konvensional. Meski begitu, asal-usul yang autentik tidak otomatis menghapus persoalan saat perusahaan tumbuh. Semakin besar Patagonia, semakin banyak keputusan produksi dan penjualan yang harus berhadapan dengan sistem ekonomi yang sejak awal tidak disukai pendirinya. Karena itu, identitas dirtbag berfungsi sekaligus sebagai sumber kekuatan merek dan standar etis yang sulit dipenuhi secara konsisten. Kedua, paradoks pendiri anti-kapitalisme yang membangun perusahaan bernilai miliaran. Pokok analisis utama buku ini adalah paradoks Yvonne Chouinard. Ia dikenal tidak menyukai budaya pebisnis, tidak mengejar kemewahan, dan memandang alam sebagai sesuatu yang perlu dilindungi dari eksploitasi. Namun, ia juga membangun Patagonia menjadi perusahaan global dengan penjualan besar dan kekayaan keluarga yang sangat besar. Gales tidak menawarkan jalan keluar yang rapi untuk pertentangan itu. Sebaliknya, ia memperlihatkan bahwa kontradiksi tersebut melekat dalam usaha Patagonia untuk menggunakan pasar sebagai sarana perubahan. Untuk mendanai pekerjaan, membayar karyawan, dan memperluas pengaruhnya, perusahaan tetap perlu menjual pakaian. Akan tetapi, semakin banyak pakaian yang dijual, semakin besar pula jejak material, energi, dan logistik yang harus dipertanggungjawabkan. Ketegangan ini membuat buku tersebut lebih berguna daripada kisah pendiri yang hanya memuji merek sukses. Pembaca diajak melihat bahwa kapitalisme berorientasi misi bukan kondisi suci yang bebas kompromi. Via adalah praktik pengambilan keputusan yang terus diuji oleh pertumbuhan, persaingan, dan tuntutan konsumen. Chouinard menjadi figur yang menarik justru karena ia tidak sepenuhnya cocok dengan label kapitalis maupun anti-kapitalis. Patagonia menunjukkan kemungkinan memperluas tanggung jawab perusahaan, tetapi juga batas ketika sebuah bisnis mencoba memperbaiki sistem sambil tetap beroperasi di dalamnya. Ketiga, produk tahan lama dan konsumsi lebih lambat sebagai strategi lingkungan. Buku ini menempatkan Patagonia dalam kritik yang lebih luas terhadap industri pakaian, yang sering bergantung pada pembelian berulang, pergantian tren cepat, dan umur pakai produk yang pendek. Patagonia mengambil arah berbeda dengan menekankan kualitas, perbaikan, dan penggunaan jangka panjang. Praktik memperbaiki perlengkapan serta ajakan untuk tidak membeli barang yang tidak diperlukan membawa implikasi bisnis yang jelas. Perusahaan tidak hanya meminta pelanggan memilih produknya, tetapi juga mempertanyakan dorongan konsumsi itu sendiri. Pendekatan tersebut selaras dengan posisi Patagonia sebagai merek yang lahir dari kebutuhan kegiatan luar ruang ketika kegagalan peralatan dapat berdampak nyata. Namun Gales juga menunjukkan bahwa prinsip daya tahan bukan sekadar keunggulan teknis. Ini adalah cara untuk menghubungkan desain produk dengan tanggung jawab lingkungan. Jika sebuah jaket dipakai lebih lama, kebutuhan menggantinya bisa berkurang, walau dampak total tetap bergantung pada bahan, proses produksi, pengiriman, dan perilaku konsumen. Karena itu, buku ini tidak memberi kesan bahwa satu program perbaikan menyelesaikan masalah industri. Nilainya terletak pada perubahan arah insentif. Patagonia berusaha membuat hubungan dengan pelanggan tidak semata-mata berbasis volume penjualan, melainkan pada kegunaan produk sepanjang masa pakainya. Bagi pembaca bisnis, contoh ini menunjukkan bahwa misi lingkungan harus diterjemahkan ke dalam keputusan operasional, bukan hanya kampanye komunikasi. Keempat, aktivisme. Donasi 1% dan tanggung jawab di luar operasi perusahaan, Patagonia digambarkan bukan hanya sebagai produsen pakaian luar ruang, melainkan sebagai perusahaan yang secara terbuka menghubungkan kegiatan bisnis dengan advokasi lingkungan. Salah satu praktik yang paling dikenal adalah komitmen menyumbangkan 1% dari penjualan untuk kelompok lingkungan, bersama kerja untuk memperbaiki rantai pasok dan sikap publik terhadap isu alam. Kebijakan ini memperluas arti tanggung jawab perusahaan. Fokusnya tidak berhenti pada pengurangan dampak di pabrik atau kantor sendiri, tetapi juga mencakup dukungan terhadap organisasi dan kebijakan yang melindungi ekosistem. Gales menempatkan aktivisme ini sebagai bagian dari identitas Patagonia, bukan tambahan filantropi setelah laba diperoleh. Perbedaan itu penting. Donasi dapat menjadi tindakan terpisah dari inti bisnis, sedangkan pendekatan Patagonia berusaha membuat posisi sosial perusahaan terlihat dalam merek, produk, dan komunikasi publiknya. Namun buku ini juga tidak menyatakan bahwa sikap tersebut bebas risiko. Aktivisme dapat menimbulkan penolakan, dan kerja sama bisnis yang tidak selaras dengan nilai perusahaan dapat menguji kredibilitasnya. Kisah kolaborasi singkat dengan Walmart misalnya, dipakai untuk menunjukkan betapa rapuhnya batas antara memperluas jangkauan dan mengaburkan prinsip. Pelajaran utamanya adalah bahwa aktivisme korporasi menuntut konsistensi yang terus diperiksa, terutama ketika kepentingan komersial memberi alasan kuat untuk berkompromi. Terakhir, pengalihan kepemilikan Patagonia untuk membiayai aksi iklim. Bagian paling khas dari kisah ini adalah keputusan Yvonne Chouinard dan keluarganya untuk melepaskan kepemilikan Patagonia. Kepemilikan perusahaan dialihkan melalui struktur yang dirancang agar kendali atas misi tetap terjaga. Sementara keuntungan yang tidak diinvestasikan kembali dapat digunakan untuk memerangi krisis iklim dan melindungi alam. Langkah ini berbeda dari pola umum perusahaan keluarga. Alih-alih menjual perusahaan kepada pembeli lain, membawa sahamnya ke bursa, atau mewariskannya sebagai aset pribadi. Keluarga Chouinard mengarahkan nilai ekonomi masa depan Patagonia ke tujuan lingkungan. Signifikansinya bukan hanya pada besarnya kekayaan yang dilepaskan. Keputusan tersebut mengubah pertanyaan tentang filantropi. Biasanya, seorang pemilik menghasilkan kekayaan terlebih dahulu, lalu menyumbangkan sebagian darinya. Dalam kasus Patagonia, kepemilikan dan aliran laba perusahaan itu sendiri diatur agar melayani tujuan publik dalam jangka panjang. Gales memperlihatkan mengapa tindakan ini dipandang radikal, tetapi pembaca perlu melihatnya secara realistis. Struktur semacam itu bergantung pada perusahaan yang sudah menguntungkan, merek yang kuat, dan pendiri yang bersedia menyerahkan hak ekonomi keluarga. Maka ini bukan resep sederhana bagi semua bisnis. Nilainya adalah sebagai contoh konkret bahwa bentuk kepemilikan menentukan siapa yang menerima manfaat dari keberhasilan perusahaan, serta apakah misi dapat bertahan setelah pendirinya tidak lagi memimpin. Kesimpulannya, Dirtbag Billionaire paling relevan bagi pembaca yang tertarik pada bisnis berkelanjutan. Kepemimpinan berbasis nilai, sejarah, Patagonia, dan perdebatan tentang peran perusahaan dalam krisis iklim. Buku ini juga berguna bagi pendiri usaha, manajer merek, investor, serta pekerja di industri barang konsumsi yang ingin memahami bagaimana prinsip lingkungan dapat memengaruhi produk, pemasaran, hubungan dengan organisasi publik, dan struktur kepemilikan. Manfaat praktisnya bukan berupa cetak biru yang siap disalin. Patagonia memiliki sejarah, pendiri, komunitas pelanggan, dan sumber daya yang tidak mudah direplikasi. Namun, buku ini membantu pembaca mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Seperti apakah pertumbuhan sesuai dengan misi, siapa yang menikmati laba, bagaimana produk memengaruhi pola konsumsi, dan kapan kompromi komersial mulai merusak kredibilitas. Secara intelektual, kekuatan buku ini terletak pada kesediaannya mempertahankan ketegangan tersebut. Banyak buku bisnis tentang tujuan sosial cenderung menjadikan pendiri sebagai teladan yang serba konsisten atau menyajikan tanggung jawab perusahaan sebagai strategi reputasi. Gales membedakan bukunya dengan menggambarkan Chouinard dan Patagonia sebagai kasus nyata yang penuh keberhasilan sekaligus batasan. Keputusan memberikan Patagonia memperluas pembahasan dari tanggung jawab sosial menuju desain kepemilikan. Karena itu, buku ini menonjol sebagai biografi yang juga menguji asumsi dasar tentang kapitalisme, filantropi, dan kemungkinan perusahaan melayani kepentingan planet, bukan hanya pemegang saham. Jika Anda ingin mendukung David Gels, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.